ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกตอนที่73ชื่อหัวข้อว่าความสุขตอนที่2นะครับความสุขก็ได้พูดไปแล้วคราวที่แล้วตอนที่1นะครับผ่านไปประมาณ2เดือนความสุขของหลายท่านอาจจะเลือนหายหรือว่าอาจจะเหี่ยวเฉาไปตามวันเวลาแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เนื่องจากว่าสังขารเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอาจจะเท่าเดิมอาจจะเลวลงหรืออาจจะดีขึ้นก็ได้มันไม่แน่นะหรือถ้าเข้าใจวิธีก็สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดเรื่องความสุขตอนที่หนึ่งนะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับความสุขนั้นผมตั้งประเด็นในการพูดไว้สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือสภาวะและประเภทของความสุขนี้พูดไปในคราวที่แล้วบ้างคราวนี้ก็จะพูดต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับประเด็นที่สองความสำคัญของความสุขว่าความสุขมีความสำคัญอย่างไรนะก็จะยกคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษากันนะครับและประเด็นที่สามคือวิธีพัฒนาความสุขนะเนื่องจากความสุขมีความสำคัญและก็มีหลายประเภทนะเราจะพัฒนาความสุขนี้จะพัฒนาอย่างไรก็ต้องรู้จักอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วผมพูดถึงประเด็นที่หนึ่งคือสภาวะและประเภทของความสุขเนื่องจากเวลาพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่พูดถึงก็เป็นธรรมะนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นภาวะหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะทีนี้ความสุขก็มีชื่อเยอะเหลือเกินในคราวที่แล้วก็ยกมาจนหลายๆท่านอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีขิหิสุขปัพพชิตะสุขกามสุขเนกขัมมะสุขอุปธิสุขนิรุปธิสุขสาสวะสุขอนาสวะสุขสามิสสุขนิรามิสสุขอริยสุขอนัริยสุขเป็นต้นเป็นคู่กันไปอันนี้ในคราวที่แล้วก็ได้ขยายความชื่อเหล่านี้ไปบ้างอันนี้ก็คือชื่อที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆซึ่งจริงๆก็มีเยอะกว่านี้มากนะครับก็ยกมาเนี่ยหมวด2ก็จะมีกายิกังสุขขังเจตสิกังสุขขังสุขทางกายสุขทางใจก็มีสัปปีติกังสุขขังนิปปีติกังสุขขังสาตะสุขขังอุเปกขาสุขขังสมาธิสุขขังอสมาธิสุขขังสัปปีติการมณังสุขขังนิปปีติการมณังสุขขังสาตารมณังสุขขังอุเปกขารมณังสุขขังรูปารมณังสุขขังอรูปารมณังสุขขังนี้ยกแต่ชื่อมาท่านไหนที่ได้ฟังจากคราวที่แล้วก็จะพอผ่านหูบ้างนะส่วนบางท่านไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าชื่อของความสุขมีเยอะนะอันนี้ยกมาเป็นคู่เป็นหมวด2นะยกมาจากหมวด3ก็มีสามิสังสุขขังสุขที่มีอามิตรมีเหยื่อล่อนิรามิสังสุขขังสุขที่ไม่มีอามิตรไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อไม่ต้องอาศัยตัวกระตุ้นนิรามิสานิรามิสตรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าสุขที่มีอามิตรเป็นสุขไม่มีอามิตรเหมือนกันแต่เหนือกว่านิรามิสสุขอีกนะโดยปกติสุขที่มีเหยื่อล่อมีตัวกระตุ้นอันหนึ่งกับไม่มีตัวกระตุ้นอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็ไม่มีตัวกระตุ้นเหมือนกันแต่เหนือกว่าอันที่สองนี่ก็เลยมีสามก็มีนะและที่แยกละเอียดในคราวที่แล้วก็แยกออกมาเป็น10อันนะแยกออกมาเป็น10โดยยกมาจากพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ก็คือมีกามสุขอันนี้หนึ่งนะแล้วก็ฌานสมาปัตติสุขเนื่องจากฌานหรือสมาบัติเนี่ยมี8นะครับท่านไหนที่ได้เรียนธรรมะมาบ่อยคงจะรู้จักทางด้านรูปฌานเนี่ย4ตั้งแต่ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4แล้วก็อรูปสมาบัติอีก4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะสิ่งเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นชื่อของความสุขผู้ที่เข้าถึงสมบัตินะก็เรียกว่าผู้เข้าถึงความสุขอันนั้นอีก8ลำดับส่วนทางพุทธมีพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือนิโรธสมาปัตติสุขสุขที่เกิดจากการเข้าถึงนิโรธสมาบัติก็คือสุขโดยการเข้าถึงนิพพานอย่างนี้นะครับมีการยกชื่อนั้นชื่อนี้มาหลายชื่อนะผมก็เลยได้ตั้งเป็นข้อสรุปเอาไว้ว่าสรุปแล้วตัวความสุขก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งตัวสภาวะก็คือตัวเวทนากับนิพพานนะตัวเวทนาก็คือสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาที่ได้รับการพัฒนามาตามลำดับถ้ายังไม่ได้รับการพัฒนาก็อย่างเช่นพวกกามสุขสุขและโสมนัสที่อาศัยกามเกิดขึ้นก็เรียกว่ากามสุขส่วนถ้าไปทำสมาธิได้รับความสุขจากสมาธิหรือว่าทำชั้นสูงไปเรื่อยๆเวทนาก็จะเปลี่ยนจากสุขกลายเป็นอุเบกขานะอุเบกขาเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าความสุขเช่นเดียวกันนะฉะนั้นตัวภาวะจริงๆของความสุขเวลาชี้ตัวลงไปว่าคือตัวไหนแน่คือหลายชื่อก็จริงแต่ว่าเวลาพูดถึงการชี้ตัวลงไปก็คือเวทนาเป็นความรู้สึกสบายปลอดโปร่งเป็นความรู้สึกพอทนไหวพอทนได้หรืออยากทนทนแล้วสบายนะอันนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานนิพพานก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีการกินอารมณ์ไม่ต้องรับรู้อารมณ์นะครับอันนี้ทางพูดเราก็เลยสูงกว่าคนอื่นเขาในการพูดถึงความสุขเนื่องจากมีนิพพานด้วยส่วนคนอื่นๆเนี่ยลัทธิคำสอนอื่นๆก็จะพูดถึงแต่ในด้านความสุขที่เกิดจากการเสวยอารมณ์ก็คือตัวเวทนานะครับทีนี้ถ้าพูดเป็นบาลีก็มี2คำคือเวทยิตสุขกับอเวทยิตสุขเวทยิตสุขก็คือสุขที่มีการเสวยอารมณ์ก็คือตัวเวทนานั่นแหละเรียกว่าเวทยิตสุขส่วนอเวทยิตสุขที่ไม่ต้องมีการรับรู้อารมณ์ไม่ต้องเสวยอารมณ์ก็คือนิพพานนะครับแต่ว่าในทางพุทธถ้าพูดแบบสูงสุดแล้วนะแม้เวทนาที่เป็นความสุขนี่เวทยิตสุขก็จัดเป็นทุกข์ด้วยจัดเข้าในทุกข์เนื่องจากยังมีการเสวยอารมณ์ถ้าพูดถึงสุขอย่างแท้จริงสุขอย่าง 100% โดยไม่มีผิดพลาดหรือว่าไม่มีทุกข์เจือปนเนี่ยก็จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือนิพพานนะถ้ามีเวทยิตะถึงแม้จะสุขอยู่อะไรอยู่ก็ถือว่าจัดเข้าในทุกข์นะทำไมจึงจัดเข้าในทุกข์พระพุทธองค์ก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าสุขเหล่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่นานนะอันนี้ในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคระโหคตสูตรพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวุตตังโขปเนตังภิกขุมะยายังกินจิเวดยิตังตังดุขขัดสมินติดูก่อนภิกษุก็คำใดที่เรากล่าวว่าการเสวยอารมณ์ทุกๆอย่างสิ่งนั้นจัดเข้าในทุกเสวยอารมณ์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีตอนนี้เราพูดถึงเวทยิตสุขนะถ้ายังมีเวทยิตก็คือยังมีการรับรู้อารมณ์มีการเสพมีการเสวยมีการกินหรือว่ารู้สึกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเป็นความรู้สึกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่สิ่งนั้นก็จัดเข้าในทุกข์นะอันนี้พูดแบบสูงสุดนะครับนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสดังนั้นพระองค์ก็ตรัสหมายเอา ความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าตังโขปเนตังภิกขุมะยาสังขารานังเยวะอนิจจตังสันทายะพาสิตังยังกินจิเวทยิตังตังทุกขัดสมินติดูก่อนภิกษุก็คำนั้นที่เรากล่าวเอาไว้ว่าความเสวยอารมณ์ทุกๆอย่างสิ่งนั้นจัดเข้าในทุกนี้เรากล่าวหมายเอาซึ่งความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายกล่าวหมายเอาซึ่งความเป็นสิ่งที่ต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายกล่าวถึงความที่ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดากล่าวถึงความที่ต้องคลายไปความที่ต้องดับไปความที่ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายนะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงความสุขในแบบ10อย่างเนี่ยอย่างที่1ถึง9ก็จัดเข้าในทุกข์ส่วนอันที่10นิโรธสมาปัตติสุขอันนี้จึงเป็นสุขอย่างแท้จริงทางพุทธเราก็เลยเหลือแต่นิพพานที่เป็นสุขอย่างแท้จริงนะอันนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีพัฒนาการไปเรื่อยๆอันนี้พูดแบบเต็มที่แบบเราเป็นนักเรียนไว้ก่อนนะอย่างพวกเราเนี่ยได้กามสุขก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะได้สวรรค์ก็บุญแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะคิดเอาแต่โดยหลักของธรรมะเนี่ยสุขใดที่ยังมีการเสวยอารมณ์ยังมีการเสพมีการรับรู้ยังเป็นลักษณะเวทยิตะสิ่งเหล่านั้นจัดเข้าในทุกข์นะฉะนั้นสุขอย่างแท้จริงก็มีอย่างเดียวคือนิพพานนะครับนะอันนี้ได้พูดไปในคราวที่แล้วก็เลยนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดต่อไปถึงภาวะและประเภทของความสุขโดยชื่อต่างๆชื่อนั้นชื่อนี้ยกมาจริงๆก็สรุปไว้แล้วนะตัวสภาวะของความสุขคือเวทนากับนิพพานนะทีนี้ถ้าเอาเวทนาเป็นตัวความสุขเนี่ยที่เป็นเวทยิตสุขถ้าเอาแบบขั้นสูงสุดแล้วก็กลายเป็นทุกข์อีกนะจัดเข้าในทุกข์นะกับอีกอันหนึ่งคือนิพพานอเวทยิตสุขสุขที่ไม่ต้องมีการเสวยไม่ต้องมีการรับอารมณ์รู้อารมณ์นะอันนี้จึงเป็นสุขอย่างแท้จริงอย่างนี้นะครับนี่ก็เราจะแยกเป็นกี่ประเภทก็ได้นะที่ผมยกมาก็บางท่านอาจจะแยกเป็น3อย่างนี้ก็ได้เนี่ยแบบนิรามิสสูตรเนี่ยแยกเป็น3ก็คืออันที่1สามิสสุขสุขที่อิงอามิตร2นิรามิสสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรและ3นิรามิสานิรามิสตรังสุขขังสุขที่ไม่อิงอามิตรเหมือนกันแต่เหนือกว่ายิ่งกว่าสุขที่ไม่อิงอามิตรนะอันนี้ก็ไม่อิงอามิตรเหมือนกันนะแต่เหนือกว่านะอันนี้ถ้าพูดถึงตามชื่อก็คือนิพพานนั่นเองนะก็มีสามิสสุขนิรามิสสุขอันนี้เป็นพวกยังเสวยเวทนาอยู่อย่างนี้นะครับส่วนนิพพานเนี่ยไม่ต้องเสวยเวทนาอันนี้พูดแบบ3นะหรือพูดแบบ10ก็ได้เนี่ยพูดแบบ10กามสุขนี้1ฌานะสมาปัตติสุขนี้8อันตั้งแต่ลำดับที่2ถึง9จริงๆรวมเป็นอันเดียวกันก็ได้บางทีก็มาเรียกชื่อว่าเนกขัมมะสุขบ้างสมาธิสุขบ้างฌานสุขบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับกับอีกอันหนึ่งนิโรธสมาปัตติสุขอันนี้ก็คือนิพพานเนี่ยจะแยกเป็นกี่ลำดับก็ได้กี่ประเภทก็ได้หรือถ้าแยกตามภาวะแยกเป็น2ก็ได้ก็คือเวทยิตสุขอันนี้คือสุขที่มีการเสวยอารมณ์คือตัวเวทนาซึ่งตัวเวทนาชนิดของเวทนาที่จัดเป็นสุขก็คือสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนานะครับอีกอันหนึ่งคือนิพพานอย่างนี้นะจะแบ่งเป็นกี่ประเภทก็ได้นะครับเนื่องจากที่พระพุทธองค์แสดงไว้หลายพระสูตรนั่นเองฉะนั้นก็เลยมีหลายวิธีในการนับก็แล้วแต่นะวันนี้จะมาพูดยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้มาแสดงต่อไปถึงสภาวะและประเภทของความสุขเล็กๆน้อยๆนะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้ข้อสรุปไปแล้วแต่เพื่อให้เรื่องสมบูรณ์หรือว่ามีเรื่องจะพูดนะเนื่องจากว่า ก็ต้องพูดให้ยาวหน่อยก็ต้องยกนั่นยกนี่มาพูดไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับในอังคุตตรนิกายจตุกะนิบาตอานันยสูตรก็จะมีชื่อของความสุขอีก4ชื่อนะสุขชนิดนี้พวกเราคงรู้จักบ้างนะเดี๋ยวตอนกล่าวถึงวิธีพัฒนาความสุขก็จะกล่าวถึงว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้บ้างแต่ตอนนี้พูดถึงตัวภาวะของมันนะตัวภาวะจริงๆก็คือตัวเวทนานั่นแหละแต่ว่ามีชื่อด้วยมีประเภทต่างๆด้วยก็ยกมาให้ดูก่อนนะครับพระพุทธองค์ตรัสในอานันยสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตว่าจัตตาริมานิคหปติสุขานิอธิคมนียานิคิหินากามโภคินาดูก่อนข้าบดีสุข4ประการเหล่านี้อันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามก็คือผู้แสวงหาเงินทองชื่อเสียงผู้ที่ใช้สอยกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควรจะได้รับนะมีสุขอยู่4ประการที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามก็คือพวกเราเนี่ยควรจะได้รับอยู่เสมอเพราะว่าถ้าไม่ได้รับมันจะแห้งนั่นเองนะต้องได้รับความสุขมาหล่อเลี้ยงจึงพอเป็นไปได้กาเลนะกาลังสมเยนะสมยังอุปาดายะควรจะเข้าถึงตามเวลาตามสมัยกาเลนะกาลังก็คือตามกาลสมเยนะสมยังคือตามสมัยตามกาลตามสมัยก็คือควรจะได้บ้างบางครั้งบางเวลาบ่อยๆควรได้อยู่เสมอนะควรได้สัมผัสบ้างไม่ใช่ทุกตลอดไปอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่โดยทั่วไปก็ทุกข์เยอะฉะนั้นก็ควรจะมีสุข4ชนิดนี้อยู่เสมอๆเป็นประจำประจำนะอย่างนี้ทำลองนี้กัตมานิจัตตาริ4ประการอะไรบ้างอันที่1คืออัตถิสุขสุขจากการมีทรัพย์มีเงินสุขจากการมีเงินมีทรัพย์มีสิ่งของอันนู้นอันนี้นะทำลองนี้นะครับอันนี้คฤหัสถ์ที่บริโภคกามควรจะเข้าถึงหมายความว่าถ้ามีวัตถุมีสิ่งของมีเงินมีของใช้จะต้องมีความสุขนะถ้ามีแล้วไม่มีความสุขแสดงว่าเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดหรือปฏิบัติไม่ถูกหรือพัฒนาความสุขไม่เป็นอย่างนี้นะเนื่องจากว่าพวกเราคฤหัสถ์เนี่ยก็ต่างจากพระพระท่านไม่ได้สะสมเงินทองไม่ได้สะสมสิ่งของต่างๆฉะนั้นพระก็ต้องหาความสุขจากการทำฌานทำสมาธิพวกเราคฤหัสถ์เนี่ยหาเงินหาสิ่งของหาโน่นหานี่มาสะสมก็ต้องได้ความสุขจากของที่มีถ้าไม่ได้ความสุขจากของที่มีก็แสดงว่าผิดนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนพระไปอยู่เงียบๆแล้วไม่มีความสุขก็แสดงว่าผิดแล้วนะอยู่เงียบๆก็ต้องได้ความสุขจากสมาธิบ้างอะไรบ้างพวกเรามาหาสิ่งของหานั่นหานี่ก็ต้องมีความสุขจากการมีสิ่งนั้นถ้ามีสิ่งนั้นแล้วไม่มีความสุขก็แสดงว่าทำผิดหรือว่าการพัฒนาหรือความเห็นความคิดนี่มันเพี้ยนไปไม่ได้เดินตามมรรคนั่นเองอย่างนี้นะเนื่องจากทุกคนย่อมต้องการความสุขโดยธรรมชาติพระก็ต้องการความสุขแต่ว่าพระเนี่ยจะให้มาหาอะไรอย่างญาติโยมก็ไม่ได้นะพระก็ต้องมีความสุขจากสมาธิส่วนพวกเราหาก็มีความสุขจากสิ่งที่หามานี่เรียกว่าอัตถิสุขนะครับอันที่สองคือโภคสุขสุขที่เกิดจากการใช้สอยเนื่องจากสิ่งต่างๆมันเป็นของใช้ถ้าได้ใช้ให้มันหมดนะใช้ไปให้คนอื่นไปบ้างใช้ไปบ้างมีความสุขจากการใช้ก็แสดงว่าถูกถ้าได้ใช้สมมติมีเงินแล้วใช้เงินแต่เครียดอันนี้ก็แสดงว่าผิดที่ความเห็นผิดที่ความคิดหรือว่าการดำเนินชีวิตมันอาจจะผิดพลาดไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสุขจากการใช้นะต่อมาอานันยสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้นะไม่มีเจ้าหนี้มาทวงอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความสุขอนวัชชสุขสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษก็คือเป็นคนมีศีลไม่ทำทุจริตต่างๆนะซึ่งสุขที่เป็นอนวัชชสุขนี้เป็นสุขที่เหนือกว่าสุข3อันข้างต้นนั้นนะแต่ว่าทั้ง4อันเนี่ยคฤหัสถ์ที่บริโภคกามควรจะเข้าถึง เข้าถึงอยู่เสมอๆหรือว่าเข้าถึงบ่อยๆเนืองๆเนื่องจากพวกเราเนี่ยจะให้ไปหาความสุขจากสมาธิมันก็หาไม่ได้หายากฉะนั้นจึงต้องหาความสุขจากการมีสิ่งของนะคือไปหาสิ่งของหาได้มาต้องมีความสุขถ้าหาได้มาแล้วไม่มีความสุขแสดงว่าผิดแหละผิดอาจจะพัฒนาไม่ถูกหรือว่ามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะอันนี้พูดถึงที่ถูกก่อนนะเดี๋ยวตอนพัฒนาความสุขจะบอกวิธีอีกต่อหนึ่งนะครับตอนนี้พูดถึงตัวประเภทอยู่อย่างคารวาสเรานี่ควรจะมีนะบางท่านมีของเต็มบ้านแล้วไม่มีความสุขเลยอันนี้ก็แสดงว่าผิดมากนะไม่ใช่ผิดที่สิ่งของนะผิดที่ความเห็นบ้างหรือผิดที่อะไรที่ยังผิดพลาดอยู่ในจิตใจนี่แหละนะครับแต่ถ้าถูกเนี่ยก็จะเหมือนอย่างนี้อัตถิสุขสุขที่เกิดจากการมีเงินก็มีความสุขมีสิ่งของโน่นนี่นั่นหามาก็มีความสุขได้นะครับสุขที่เกิดจากการใช้สอยโภคสุขนะอานันยสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้อนวัชชสุขสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษเกิดจากการไม่ทำกรรมชั่วไม่ทำทุจริตนั่นเองนะครับอันนี้ก็สุขของพวกคฤหัสถ์ที่บริโภคกามควรจะมีควรจะเข้าถึงควรจะได้อยู่เสมอๆนะต่อมาอีกพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงทิฏฐธรรมสุขกับสัมปรายสุขนะสุขในชาติปัจจุบันนะอันนี้สุขในปัจจุบันว่ามีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างอันนี้ผมยกขึ้นมาก่อนเฉยๆเพื่อจะได้รู้ชื่อของความสุขว่ามันมีเยอะนะในอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตทีฆชานุสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าจัตตาโรเมพยัคฆปัจฉะธรรมากุลปุตตสะนิทธะธรรมหิตายะสังวัตตันติทิฏฐธรรมสุขายะดูก่อนพยัคฆปัจฉะธรรมะ4ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในชาติปัจจุบันเพื่อความสุขในชาติปัจจุบันสำหรับกุลบุตรนะสำหรับบุตรของตระกูลบุตรของผู้ที่มีความรู้มีปัญญานะอย่างพวกเราถ้าจะเป็นกุลบุตรก็คือเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์ในการใช้ชีวิตอย่างเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะดำเนินชีวิตสอดคล้องตามหลักนั้นเขาเรียกกุลบุตรนะกุลบุตรทีนี้มีธรรมะอยู่4ประการที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทิฏฐธรรมคือในชาติปัจจุบันและเพื่อความสุขในชาติปัจจุบันอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขสุขในชาติปัจจุบันธรรมะ4ประการอะไรบ้างอันนี้ท่านทั้งหลายคงได้ยินบ่อยๆนะเนี่ยนะที่เรียกกันว่าหัวใจเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆไอ้หัวใจเศรษฐีนี่ไม่ใช่คาถาร่ำรวยแต่เป็นข้อธรรมะที่จะทำให้เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันนะไม่ใช่ทำให้ได้เงินไม่ใช่ทำให้รวยแต่ทำให้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันกตเมจัตตาโร4ประการอะไรบ้างคืออันที่1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันความขยันนี่จะทำให้เข้าถึงความสุขแม้ไม่ได้เงินก็เข้าถึงความสุขเพราะว่าได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมยิ่งถ้าเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิก็จะรู้ว่าพวกเราที่เกิดมาเนี่ยเป็นรูปนามขันธ์5ที่มาตามกรรมในเมื่อกรรมให้มาการมาหาเลี้ยงร่างกายซึ่งกรรมให้มานี่เป็นหน้าที่รับผิดชอบถ้าได้ทำหน้าที่ของตนเองได้ลุกขึ้นขยันทำก็จะมีความสุขเข้าถึงความสุขได้แค่ไปหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยหาวิชาความรู้มาเลี้ยงตัวเองก็มีความสุขเพราะเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องดูแลรักษาร่างกายที่ได้มาจากกรรมเก่าให้มันดีและนำมาใช้ประโยชน์ทีนี้พ่อแม่ของเราก็เหมือนกันกรรมได้ประมวลมานะได้ลุกขึ้นไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูท่านก็เกิดความสุขได้นะญาติพี่น้องลูกหลานก็เหมือนกันกรรมได้ประมวลมาฉะนั้นก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะต้องดูแลให้ผ่านไปได้นี่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็ง่ายถ้าเป็นกุลบุตรเนี่ย อาศัยความขยันก็มีความสุขนะครับง่ายนะอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการอารักขาคือการดูแลกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสมะชีวิตตาเป็นผู้ใช้ชีวิตเหมาะสมสม่ำเสมอเหมาะสมถูกต้องอันนี้ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขในชาติปัจจุบันนะแต่หลังๆมาพวกเราเอามาอธิบายเป็นคาถาเศรษฐีเลยไม่มีใครรวยสักคนเลยแล้วทุกกันหมดเพราะว่าอธิบายผิดนะครับจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่ไว้ใช้สำหรับให้เราเข้าถึงความสุขคือจะรวยไม่รวยถ้าเราเป็นคนขยันเนี่ยจะมีความสุขเนื่องจากว่ามีความรับผิดชอบนะเนื่องจากร่างกายของเราได้มาจากกรรมเก่าการหาดูหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดูแลก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่ต้องทำอย่างนี้ทำตรงนี้ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ดีลูกหลานก็ดีพวกนี้กรรมเก่าได้ประมวลมาสร้างฉากมาการได้ดูแลเขาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างนี้นะข้อธรรม4ประการนี้ก็เลยเป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและเพื่อความสุขในปัจจุบันนะครับต่อไปอีก4อย่างก็จะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสุขในภายหน้าสัมปรายสุขนะอันนี้ก็คือจะฉายให้ท่านดูสุขซึ่งมีอยู่หลายอย่างนั่นเองนะพระพุทธองค์ตรัสว่าจัตตาโรเมพยัคฆะปัจฉะธรรมากุลปุตตัสสะสัมปรายะหิตายะสังวัตตันติสัมปรายะสุขายะดูก่อนพยัคฆะปัจฉะธรรมะสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในภายหน้าเพื่อความสุขในภายหน้าสำหรับกุลบุตรกตเมจัตตาโรสี่ประการอะไรบ้างอันที่หนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยจาคะด้วยการเสียสละพร้อมจะให้พร้อมจะบริจาคเสมอและ 4. ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าถึงความเกิดความดับที่สามารถชำระกิเลสได้อันนี้ก็คือคุณธรรมของพระโสดาบันนะอันนี้นะครับฉะนั้นเนื่องจากพวกเรามีชีวิตที่จำกัดถ้าต้องการที่จะมีความสุขในภายหน้าที่ธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองรองรับความสุขรับรองว่าจะมีความสุขในภพหน้าอย่างแน่นอนก็คือคุณธรรมของพระโสดาบันนะเวลาท่านให้แนะนำกันก็ดีอะไรก็ดีจะดูแลพ่อดูแลแม่เลือกคู่ก็ดีก็จะมีธรรมะหมวดนี้เป็นหลักนะก็คือธรรมะที่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันอย่างเช่นว่าถ้าในชาตินี้เราดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขนะเอาท่านมาวางที่บ่าทั้งสองข้างแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยก็ยังถือว่าไม่ได้ตอบแทนอย่างเต็มที่ตอบแทนบุญคุณได้ไม่หมดเนื่องจากบุญคุณของท่านมีมากนะทีนี้วิธีจะตอบแทนบุญคุณท่านได้หมดเนี่ยก็อาศัยคุณธรรม4ประการนี้เป็นเครื่องรับรองให้ว่าต่อไปในภายหน้าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะมีความสุขได้ก็คือถ้าท่านไม่มีศรัทธาแนะนำให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาถ้าไม่มีศีลแนะนำให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทายังไม่มีจาคะแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทาถ้ายังไม่มีปัญญาแนะนำให้ตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาก็คือแนะนำพ่อแม่ให้เป็นโสดาบันนั่นเองเหมือนพระพุทธเจ้าของเราทำนะในพรรษาที่7เห็นไหมก็ไปเทศโปรดมารดาซึ่งตอนนั้นไปเป็นเทพบุตรแล้วแต่เดิมเป็นผู้หญิงนะในมนุษย์เราเป็นผู้หญิงเป็นพระนางสิริมหามายาแต่พอ7วันสวรรคตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะครับนี่ลักษณะของการที่ผู้หญิงจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยเปลี่ยนจากหญิงเป็นผู้ชายเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องให้เต็มที่นั่นแหละนะอย่างท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากจะเป็นผู้ชายเนี่ยอยากเป็นเทพบุตรนะซึ่งบนสวรรค์ไม่ค่อยมีเทพบุตรนะส่วนเทพธิดานี่มีเยอะบางท่านอาจจะเคยอ่านใน พระไตรปิฎกหรือว่าในที่นั้นบ้างที่นี้บ้างจะบอกว่าเวลาเทพบุตรคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมีเทพธิดาแวดล้อม500บ้าง 1,000 บ้าง 2,000 บ้างแสดงว่าโดยส่วนใหญ่ไปเกิดแล้วพวกที่ไปเกิดด้วยผลของบุญส่วนใหญ่เป็นเทพธิดาไม่ได้เป็นเทพบุตรทำไมจึงไม่ได้เป็นเทพบุตรเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่ทำบุญขยันทำบุญแต่ว่าไม่ขยันทำหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตัวเองไม่ค่อยถูกนะเช่นแม่ก็ทำหน้าที่ต่อลูกไม่ค่อยถูกพอทำหน้าที่ต่อลูกไม่ค่อยถูกก็เป็นคนดีเหมือนกันทำบุญนู่นนี่นั่นไปเกิดเป็นเทพธิดานะอย่างนี้แต่ถ้าทำหน้าที่ของตัวเองถูกเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีให้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจะไปเกิดเป็นเทพบุตรนะเหมือนพระนางสิริมหามายาเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่ของพระโพธิสัตว์อย่างดีมากนะในมนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะพอไปเกิดก็เป็นเทพบุตรแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แม้พระสารีบุตรก็ตอนที่ท่านจะปรินิพพานก็ไปสอนแม่ของท่านให้เป็นโสดาบันเหมือนกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องรองรับว่าชาติถัดไปจะมีความสุขก็มี4อย่างนี่แหละ4อย่างนี้เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนะอันนี้แม้แต่การเลือกคู่หรือว่าการมีครอบครัวอะไรก็เหมือนกันท่านก็ให้ดูคนที่จะพอพาเราไปเป็นโสดาบันนั่นแหละนะท่านไม่ใช่ให้เลือกมั่วๆนะท่านก็ให้ดูอย่างเช่นมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันก็คือเป็นโสดาบันนั่นแหละนะฉะนั้นเวลาเขาให้เลือกคู่นี่ก็ให้ดูว่าเป็นโสดาบันไหมแต่พวกเราเลือกมีเงินไหมถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้มองหล่อไหมสวยไหมก็ว่ากันไปนะอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าตามหลักเนี่ยตามหลักจะเป็นญาติพี่น้องแนะนำกันก็ดีเป็นแนะนำพ่อแนะนำแม่ก็ดีแม่แนะนำลูกก็ดีก็มีแต่แนะนำให้มีคุณธรรมเหล่านี้ก็คือแนะนำให้เป็นพระโสดาบันนั่นเองเพราะเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจะทำให้เป็นผู้ที่แน่นอนที่จะมีความสุขต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้สัมปรายสุขนะครับส่วนพวกเราถ้ายังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยยังไงก็ไม่แน่นอนนะบางทีเขาก็มาอธิบายอย่างเช่นคุณมีศรัทธาทำบุญเยอะๆต่อไปจะได้มีความสุขอันนี้ถ้าเราไปเชื่อเขาเราจะโง่นะเพราะว่าถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงก็ไม่แน่นอนนะฉะนั้นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องรองรับว่าชาติถัดไปเราจะสุขได้เนี่ยจะได้สัมปรายสุขจะต้องเป็นโสดาบันเท่านั้นนะอันอื่นล้วนไม่แน่ทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้หลังๆมาเรามักได้ยินคำอธิบายที่ผิดเยอะมันก็เลยทำให้เรามีปัญหามากนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนคาถาหัวใจเศรษฐีก็เหมือนกันบางคนต้องลุกขึ้นขยันมาเครียดเกือบตายก็เลยผิดไปอีกทั้งที่ท่านบอกว่าเนี่ยอุทานสัมปทาเนี่ยทำให้เขาถึงความสุขนะขยันก็มีความสุขทำไมขยันและมีความสุขเพราะว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องตนเองเกิดมาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลร่างกายมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่เพราะกรรมได้ประมวลมาการที่เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องเนี่ยจึงเป็นความสุขจึงทำให้เข้าถึงความสุขสำหรับผู้ที่มีความรู้เป็นกุลบุตรอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอย่างถ้าเป็นพระก็เหมือนกันถ้าบวชเข้าไปแล้วได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างถูกต้องสมกับที่ได้เป็นพระปฏิญาณตนว่าเป็นพระก็สามารถมีความสุขได้นะอย่างนี้ฉะนั้นความสุขนี่หาไม่ยากหรอกทางพุทธถ้ามีความเข้าใจถูกต้องมีธรรมะที่ดีมีความเห็นถูกนะครับทีนี้ถ้าต้องการความสุขในภายหน้าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสุขในภายหน้าก็มีศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทานี้คือคุณสมบัติของพระโสดาบันนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอรณวิพังคสูตรนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องเกี่ยวกับความสุขเหมือนกันผมก็เลยยกมานะครับก็ยกมาไม่ทั้งหมดนะยกมาบางส่วนที่มีประโยชน์หรือว่าบางท่านอาจจะคุ้นอยู่แล้วก็เลยยกมานะพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขะวินิจฉยังชัญญา บุคคลพึงทราบซึ่งการวินิจฉัยความสุขซึ่งการรู้จักจำแนกแจกแจงแยกแยะความสุขสุขะวินิจฉยังยัตตวาอัจฉัตตังสุขะมนุยุนเฉยยะครั้นทราบซึ่งการวินิจฉัยความสุขแล้วพึงประกอบเฉพาะความสุขในภายในนะความสุขเฉพาะสุขด้านจิตในภายในอัจฉัตตังสุขขังสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยนะวินิจฉัยความสุขวินิจฉัยอย่างไรหรือว่าแจกแจงความสุขแยกแยะออกมาควรแยกแยะอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสชื่อของความสุขหลายชื่อด้วยกันในที่นี้นะพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่ายังโขภิกขเวอิเมปัญจกามกุเนปฏิจจอุปัชชติสุขขังโสมนัสสังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขและโสมนัสอันใดที่อาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นอินังวุจติกามสุขขังนี้เรียกว่ากามสุขนะกามสุขเราได้ยินหลายครั้งแล้วทีนี้กามสุขยังได้ชื่ออีกหลายชื่อเป็นมีละหะสุขขังเป็นสุขแบบมัวเมาแบบหลงมูลหะแปลว่าหลงแปลว่าเบลอแปลว่ามืดแปลว่ามัวสุขแบบมัวนะสุขแบบเบลอมึนซึมกระทืออะไรอย่างเงี้ยมูลหะแปลว่ามีละหะแปลว่ามึนเมามัวเมาลุ่มหลงปุถุชนะสุขขังเป็นสุขของพวกปุถุชนสุขของพวกที่กิเลสมากนะถ้าใครยังอาศัยสุขโสมนัสที่เกิดจากกามคุณ5อยู่ก็นับว่ากิเลสยังเยอะอยู่ว่างั้นเถอะนะท่านเลยเรียกว่าปุถุชนะสุขขังสุขของพวกปุถุชนอนัตยะสุขขังไม่ใช่สุขของพระอริยะเป็นอนัตยะสุขณอาเสวิตับบังณภาเวตับบังณบหุลีกาตับบังพายิตับบังเอตัสสะสุขขัสสาติวนามิเรากล่าวว่าเธอไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงกระทำให้มากพึงกลัวต่อความสุขนั้นดังนี้นะอันนี้สุขชนิดที่เป็นกามสุขเนี่ยเป็นสุขชนิดอาเสวิตัพพะก็คือไม่พึงเสพคำว่าเสพคือทำความคุ้นเคยใช้สอยเป็นประจำความสุขชนิดนี้ไม่ควรใช้สอยให้เป็นประจำเราทุกคนจะต้องมีความสุขจึงจะได้รับความแช่มชื่นและเดินไปในมรรคได้นะแต่ไม่ควรใช้สอยกามสุขไม่ควรใช้บ่อยว่างั้นเถอะมีก็มีไปแต่ไม่ควรจะใช้บ่อยนะมีบ้างไม่ให้เหี่ยวเกินไปแต่อย่าใช้บ่อยถ้าใช้บ่อยเป็นอาจินเลยนับว่าผิดพลาดนะอันนี้เรียกว่าณอาเสวิตัพพะสุขก็คือสุขชนิดที่ไม่ควรจะใช้สอยบ่อยนะนัตภาเวตัพพะเป็นสุขประเภทที่ไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มันยิ่งขึ้นเนื่องจากทำให้ยิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ยิ่งเนื่องจากว่าวัตถุมันจะต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่พวกเราคงจะพยายามทำกันนะพยายามทำบางทีทำไปทำมาเลยสุขหายหมดเลยก็มีเพราะว่าเนื่องจากกามสุขมันต้องอาศัยวัตถุที่แปลกไปจากเดิมและแปลกมันต้องเยอะขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงไม่ต้องเจริญไม่ควรเจริญนะหรือจะเรียกว่านักภาเวตพสุขก็ได้เป็นสุขชนิดที่ไม่ควรเจริญนักพหุลีกาตับบังนักพหุลีกาตับพระไม่ควรกระทำให้มากไม่ควรทำเยอะไม่ควรทำบ่อยหรือว่าไม่ควรเอามาอวดกันอะไรกันไม่ควรเป็นตัวหลักของชีวิตนะและพึงกลัวสุขชนิดนี้ควรจะกลัวสุขนี้ถ้าได้รับความสุขอันนี้ปุ๊บก็ต้องกลัวนะกลัวสุขชนิดนี้ให้มีความสุขได้แต่ให้กลัวกลัวก็คือรู้สึกขนหัวลุกเห็นว่ามันมีโทษตรงนี้จะได้ไม่ไปติดข้องให้ใช้แต่แง่ดีของมันแล้วก็ค่อยเดินไปตามมรรคต่อไปพัฒนาตนเองให้ได้ความสุขอันอื่นต่อไปไม่ห้ามนะไม่ห้ามกามสุขกามสุขมีได้แต่ไม่ควรจะเสพหมายถึงว่าไม่ควรจะทำความคุ้นเคยหรือว่าใช้บ่อยนะเหมือนเราบอกว่าไม่ควรเสพคนนี้ก็คือไม่ควรคบคนนี้ไม่ควรไปหาคนนี้บ่อย หาได้บ้างคุยได้บ้างแต่ว่าอย่าไปหาบ่อยอย่างเงี้ยสุขนี้ก็เหมือนกันไม่ควรจะใช้สอยบ่อยเกินไปนักนะไม่ควรเจริญไม่ควรกระทำให้มากควรกลัวต่อสุขชนิดนี้ควรกลัวต่อกามสุขนะครับฉะนั้นเมื่อคำเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยมีชื่อหลายชื่อด้วยกันในที่นี้อาจจะชื่อว่ากามสุขก็ได้มีลหะสุขก็ได้ปุถุชนสุขก็ได้อนริยสุขก็ได้หรือแต่งคำเหล่านี้ขึ้นมาเป็นนาอาเสวิตัพพสุขสุขที่ไม่ควรเสวอย่างนี้ก็ได้นาภาเวตัพพสุขสุขที่ไม่ควรเจริญนาพหุลีกาตัพพสุขสุขที่ไม่ควรกระทำให้มากหรือพายิตัพพสุขสุขที่ควรกลัวอย่างนี้ก็ได้นะเป็นสุขเหมือนกันแต่ควรกลัวเหมือนเราควรกลัวอมิตรกลัวคนไม่ดีนะคล้ายๆกันก็สุขอันนี้ก็ให้ทำความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นแหละสุขได้แต่ให้กลัวกลัวที่จะไปติดข้องมันอะไรมันเพราะว่าถ้าไปติดข้องนี้ลำบากเลยอันตรายนะหรือถ้าไปหลงผิดยึดถือมาเป็นตนเป็นของตนก็ยิ่งหนักใหญ่หรือหนักไปกว่านั้นก็ยิ่งไปหาเป็นเป้าหมายอันนี้ยิ่งไกลความจริงไปมากนะอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสนี่จึงควรรู้จักแยกแยะนะครับนี่ก็ได้ชื่ออีกหลายชื่อนั่นเองนะได้ความรู้มาอีกหลายอย่างนะครับได้รู้จักประเภทและภาวะของความสุขต่างๆนะต่อไปอีกชุดหนึ่งก็คือในด้านสมาธินะผมไม่ได้ยกมาทั้งหมดเนื่องจากเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วเชี่ยวชาญหมายถึงฟังบ่อยอยู่แล้วนะก็คือด้านสมาธิความสุขในด้านสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถังฌานนางอุปสัมปัชฌวิหารติเข้าถึงจตุตฌานนะอันนี้ความสุขด้านสมาธิพระพุทธองค์เรียกว่าอิดังวุจติเนคขัมมะสุขังปะวิเวกะสุขังอุปสมะสุขังสัมโบธิสุขังสุขอันนี้ก็คือสุขในสมาธิไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงทุติยฌานเข้าถึงตติยฌานหรือเข้าถึงจตุตฌานเรียกว่าเนคขัมมะสุขสุขที่ก้าวออกมาจากกามคุณเรียกว่าปวิเวกสุขปวิเวกสุขขังสุขที่เกิดจากการวิเวกจากการอยู่คนเดียวไม่อยู่หลายคนไม่มีอารมณ์หลายอันมากระทบกระทั่งนะไม่หลายอารมณ์อุปสมสุขขังสุขที่เข้าไปสงบระงับสุขที่สงบที่ระงับสัมโพธิสุขขังสุขที่เป็นไปเพื่อสัมโพธิคือปัญญาได้กามสุขนี่ไม่อาจจะทำให้เกิดปัญญาได้ส่วนสุขที่เกิดจากสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้เป็นฐานของปัญญาอย่างนี้ทำตรงนี้จึงได้ชื่อว่าสัมโพธิสุขนะฉะนั้นในมัชฌิมาปฏิปทาเวลาพระพุทธองค์ตรัสแสดงเนี่ยพระองค์จึงไม่ให้หมกมุ่นในกามสุขจริงๆกามสุขมีได้แต่ห้ามหมกมุ่นห้ามเสพห้ามคุ้นเคยห้ามทำบ่อยให้กลัวกามสุขนะและทีนี้ก็ไม่ให้ไปทำอัตตกิลมัฏฐานุโยคอีกคือให้มีความสุขนั่นแหละแต่ไม่ใช่กามสุขให้ทำเนกขัมมะสุขมาแทนเพราะเราต้องอาศัยความสุขในการไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความสุขนี่มันจะเดินมรรคไม่ได้อริยมรรคจะไม่เกิดเนื่องจากถ้าเกิดทำไปด้วยความทุกข์ปุ๊บแสดงว่ามีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะถ้าเห็นถูกมันจะต้องมีความสุขตั้งแต่กามสุขแหละแต่เนื่องจากกามสุขนี่มันอาศัยเดินทางไม่ได้ไม่เป็นที่ตั้งของปัญญาก็เลยต้องพัฒนาความสุขให้กลายเป็นเนกขัมมะมาแทนแล้วค่อยฝึกให้มีปัญญาต่อไปนะเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนว่าด้วยวิธีการพัฒนาความสุขเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้มีความสุขตั้งแต่กามสุขโดยไม่ต้องมีโทษแล้วก็อาศัยอันเนี้ยสามารถพัฒนาให้มีเนกขัมมะสุขจนถึงนิพพานสุขต่อไปได้นะแต่ถ้ามาเสพมาคุ้นเคยมาแสวงหากามสุขอยู่อย่างนี้มันก็จะวนไปวนมานะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้สุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากฌานขั้นต่างๆผู้ที่เข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตถฌานพระพุทธองค์ก็เรียกว่าเนกขัมมะสุขบ้าง ปวิเวกสุขบ้างอุปสมสุขบ้างสัมโพธิสุขบ้างอาเสวิตับบังพาเวตับบังพหุลีกาตับบังนักพายิตับบังเอตัสสะสุขัสสาติวนามิเรากล่าวว่าควรเสพควรเจริญควรกระทำให้มากไม่ควรกลัวซึ่งความสุขนั้นความสุขอันนี้คือเนกขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขความสุขจากสมาธิเนี่ยนะบางคนกลัวติดสมาธินะไม่กล้าทำเยอะกลัวติดอันนี้ผิดแสดงว่าเห็นผิดนะเห็นผิดแต่ที่จริงสุขจากสมาธิพระองค์บอกว่าอาเสวิตับบังคือควรเสพควรเสพหมายถึงควรใช้สอยเป็นประจำกามคุณเนี่ยก็มีได้แต่ว่าจะใช้บ่อยส่วนสุขจากสมาธิเช่นถ้าเราชำนาญด้านสมาธิวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นพุทโธชำนาญหรือว่าเดินจงกรมชำนาญดูลมหายใจชำนาญอันนี้ให้ใช้สอยบ่อยๆมีเวลาก็แอบไปเข้าสมาธิสักหรือแอบไม่ได้ก็ยืนเข้าไปเลยนั่งรถเมล์เข้าไปอะไรไปก็ว่ากันไปนะก็คือควรเสพหมายถึงใช้สอยบ่อยๆควรเจริญทำให้มากๆควรเจริญควรกระทำให้มากไม่ควรกลัวสุขชนิดนี้ถ้าใครกลัวก็แสดงว่ายังเห็นผิดอยู่ไม่ควรกลัวสุขจากสมาธิแต่สมาธิก็ย่อมมีเป็นสมาธินั่นแหละยังไม่ถึงที่สุดเพียงแต่ว่าไม่ใช่สุขที่ควรกลัวเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรจะมีไว้เสมอเนื่องจากพวกเราเนี่ยต้องเดินทางไปเรื่อยๆและการเดินทางในมรรคก็จะต้องเป็นมรรคที่เป็นความสุขอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พอมาเรียนเรื่องความสุขเราก็จะได้เข้าใจหลักการปฏิบัติได้ชัดขึ้นอีกเหมือนกันนะหลังจากที่ได้เรียนประเด็นอื่นๆมาเยอะแล้วคราวที่มาเรียนเรื่องความสุขนะครับฉะนั้นสุขที่เป็นฝ่ายสมาธินี้ก็ได้ชื่อหลายชื่อนะครับจะตั้งชื่อเป็นเนกขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขหรือจะใช้คำที่พระพุทธองค์ตรัสตรงนี้ตรงข้างล่างนี้เป็นการตั้งชื่อสุขก็ได้ก็คือเป็นอาเสวิตัปพสุขสุขที่ควรเสพควรใช้สอยพาเวตัปพสุขสุขที่ควรเจริญปหุลีกาตัปพสุขสุขที่ควรกระทำให้มากหรือนภายิตัปพสุขสุขที่ไม่ควรกลัวนะอย่างนี้คือสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรจะชอบมันอะไรมันแต่ว่าอย่าไปยึดติดนะมันถูกแล้วแต่ไม่ควรกลัวอย่างนี้นะครับอะไรทุกอย่างก็ไม่ควรติดข้องทั้งนั้นแต่ว่าบางอย่างควรกลัวบางอย่างไม่ควรกลัวไอ้ที่ควรกลัวคือกามสุขนะครับฉะนั้นถ้าได้กามสุขเช่นมีคนชมแล้วก็มีความสุขขึ้นมาอันนี้ต้องคนหัวลุกตามมาด้วยนะแต่ถ้าใครไม่คนหัวลุกอันนี้นับว่าผิดพลาดนะดูหนังดูละครแล้วมีความสุขอันนี้ต้องรู้สึกขนหัวลุกวาบๆอะไรขึ้นมาด้วยคือเป็นสุขที่ควรกลัวสุขได้ก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าต้องรู้จักกลัวอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้ไม่ควรกลัวนะทำตรงนี้นะครับอันนี้นะนี่ก็ชื่อหลายชื่อด้วยกันนะครับผมยกมาสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างท่านก็คงได้ชื่อเพิ่มอีกหลายอันทีเดียวนะตอนนี้นะครับถ้าจะพูดมากไปมันก็จะมากเนาะก็จะจบประเด็นที่หนึ่งคือสภาวะและประเภทของความสุขนะสภาวะและประเภทของความสุขก็จบไปนะครับสรุปแล้วสภาวะของความสุขก็คือเวทนากับนิพพานชื่อก็มีเยอะนะประเภทเนี่ยก็เลยจัดไม่ถูกเลยจะเอากี่ประเภทดีเนื่องจากมีหลายสูตรยกมาให้ดูหลายสูตรแล้วท่านก็ทั้งหลายก็จะเห็นว่ามีหลายอันเหลือเกินฉะนั้นก็ปล่อยให้มีหลายอันอย่างนั้นจะมาจัดเองก็ดูไม่เหมาะนักก็พระองค์ว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทีนี้มีหลายสูตรสูตรนี้ว่าเท่านี้สูตรนี้ว่าเท่านู้นก็หลายอันก็ถ้ารวมๆแบบพอเข้าใจง่ายๆก็มีกามสุขแล้วก็มีกลุ่มสมาธิแล้วก็มีนิพพานเหมือนจะมี3แต่จริงๆบางสูตรก็แสดงเยอะกว่านี้ก็มีอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่1ก็จบลงนะครับต่อไปจะพูดถึงประเด็นที่2ความสำคัญของความสุข นะความสุขนั้นมีความสำคัญมากมีความสำคัญอย่างไรบ้างผมก็จะยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หรือว่าอธิบายขยายความแล้วก็ยกคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสมาเป็นเครื่องรองรับนะความสำคัญของความสุขอันที่หนึ่งจัดตั้งเป็นข้อก็แล้วกันจะได้ง่ายหน่อยนะครับก็ 2.1 เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาความสุขนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนะครับความสุขตอนนี้เรามาพูดถึงความสุขนะแต่ว่าถ้าแบบหลักอริยสัจที่เราเรียนมาได้ฟังบ่อยๆเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพานคือทุกขนิโรธนะเนื่องจากหลักอริยสัจนั้นท่านต้องการพูดให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่สุขนี้มันมีหลายระดับมากนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาอะไรมาแยกแยะหลายรายละเอียดฉะนั้นถ้าใช้วัตถุประสงค์ว่าเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความสุขคนอาจจะตีความผิดพลาดได้ง่ายไม่สมกับเป็นอริยสัจไม่ใช่สัจธรรมขั้นสูงสุดนะถ้าใช้อริยสัจจึงใช้คำว่าทุกขนิโรธแทนนะทุกขนิโรธก็คือภาวะไร้ทุกภาวะไม่มีทุกเลยดับสนิทของทุกไม่มีทุกเลยก็คือสุข 100% นั่นแหละสุขก็คือนิพพานนั่นเองที่เราเรียกกันแต่ว่าถ้าใช้คำว่าสุขนี่กว้างมากเลยเดี๋ยวอันนั้นสุขอันนี้สุขมันเยอะแต่ถ้าทุกขนิโรธไม่มีทุกแล้วเนี่ยจะมีอันเดียวเท่านั้นก็คือสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานพูดภาษาเราก็คือสุข 100% สุขที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะแต่ถ้าใช้คำว่าสุขปุ๊บเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากด้วยคำของมันเองมันจำกัดในตัวเองนะฉะนั้นในหลักอริยสัจจึงใช้คำว่าทุกขนิโรธคือความไม่มีทุกข์ภาวะไร้ทุกข์นะไร้เครื่องขัดข้องมองใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็คือสุขอย่างแท้จริงนั่นแหละฉะนั้นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือความสุขอย่างแท้จริงความสุข 100% ความสุขที่ไม่เจือทุกข์เลยนะวิธีการปฏิบัติท่านจึงมีคำว่าอริยะอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเช่นว่าเวลาจะพูดถึงศีลเขาก็จะต้องมีคำว่าอริยศีลทำไมต้องมีคำว่าอริยะมาข้างหน้าเพราะว่าศีลนั้นจะพาไปนิพพานคำว่าอริยะคือไม่มีโทษไม่มีทุกข์ติดตามมาศีลบางชนิดมีโทษมีทุกข์ติดตามมาด้วยอย่างเช่นศีลที่เรารักษาเพื่อให้ได้สวรรค์ให้ได้ทรัพย์สมบัติให้ได้หน้าตาดีให้ได้เกิดอีกอย่างนู้นอย่างนี้ศีลอย่างนี้ไม่ได้เป็นศีลอริยะศีลอย่างนี้ก็จะเป็นศีลที่มีทุกข์ติดตามมามีโทษติดตามมาพูดภาษาเราง่ายๆก็คืออะไรที่มีวิบากมาด้วยนั้นอันนั้นเป็นของมีโทษนะอย่างนี้เหมือนการทำบุญเนี่ยทำบุญถ้าทำบุญในแง่ที่จะมีผลตามมาด้วยมีผลตามมาด้วยเป็นบุญญาภิสังขารเนี่ยอันนี้เป็นของควรละไม่ใช่ของควรเจริญเนื่องจากว่าเมื่อได้รับอันนี้มาด้วยเหมือนสมมติเราเอาเงินไป 1,000 บาทไปซื้อได้แก้วน้ำมาอันหนึ่ง 1,000 ได้แก้วน้ำอันเดียวเงินสมมติแบงค์ 1,000 นี่มันก็เบานิดเดียวนะได้แก้วน้ำมาเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเดิมไหมเนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนเราทำบุญเนี่ยทำบุญไปเท่านี้ทีนี้ได้หน้าตามาสวยงามมาทีเดียวเหนื่อยไหมทีเนี้ยเหนื่อยนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่อริยะนะเป็นของมีโทษก็คือมีวิบากนั่นเองอะไรที่มีวิบากท่านจึงใช้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนนชาภิสังขารอันนี้เป็นแบบที่มีผลวิบากจะนำทุกข์มาให้ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ทำก็จริงอยู่ให้ทำด้วยนะต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติแต่ให้ปฏิบัติให้ทำเพื่อให้สิ้นกรรมทำเพื่อให้มันหมดให้มันสิ้นกรรมนะเป็นกรรมเหมือนกันแต่กรรมที่ทำแล้วเพื่อสิ้นกรรมหมายถึงว่าจะสิ้นกรรมสิ้นได้ด้วยการกระทำจะอยู่เฉยๆมันไม่สิ้นกรรมต้องมาลงมือทำจึงจะสิ้นกรรมนะมีลัทธิยุคเก่าลัทธินิครนเนี่ยคู่มากับพระพุทธศาสนาเขาสอนว่าถ้าอยากจะสิ้นกรรมอยากจะสิ้นบาปเนี่ยก็อย่าไปทำบาปไม่ทำบาปแล้วก็บำเพ็ญตบะบาปก็จะสิ้นนะอย่าไปทำกรรมก็จะสิ้นส่วนทางพุทธเราเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นทางพุทธเราถ้าต้องการ สิ้นบาปสิ้นบุญสิ้นกรรมจะต้องทำกรรมงงดีไหมนะงงมากนะต้องแยกกรรมออกมาเป็นสี่อย่างอันที่หนึ่งคือกรรมดำมีวิบากดำอันนี้คงรู้แล้วเนาะเก่งอยู่แล้วเนี่ยสบายเลยกรรมดำวิบากดำอันที่สองคือกรรมขาวมีวิบากขาวอันที่สามคือกรรมดำขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันอันนี้คือบุญและบาปที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่แหละเป็นพวกปุญญาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างอเนญชาภิสังขารบ้างพวกนี้เป็นของควรละนะส่วนทางพุทธเราเนี่ยให้ทำกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยะนั่นแหละอริยะศีลอริยะสมาธิอริยะปัญญาอริยะเหล่านี้เขาไม่มีวิบากนะเป็นการกระทำชนิดหนึ่งต้องทำด้วยความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรทำอย่างเต็มที่แต่ทำแล้วไม่มีผลไม่เกิดผลเพราะว่าถ้าเกิดผลจะเกิดทุกข์ขึ้นมาอะไรที่เกิดอันนั้นทุกข์เกิดนะฉะนั้นการมาทำเนี่ยเป็นการทำให้ถึงนิพพานเฉยๆฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงได้ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาทำให้ถึงนิพพานไม่ใช่ทำให้เกิดนิพพานทำให้ถึงเฉยๆไม่ต้องทำให้เกิดผลอะไรนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ข้อปฏิบัติอันนี้จึงยากมากนะเข้าใจก็ยากอะไรก็ยากแค่ฟังผมพูดเนี่ยท่านก็งงเป็นแถวเลยแค่บอกว่าจะสิ้นกรรมเนี่ยต้องมาทำกรรมนะงงเลยทีเนี้ยนะจะสิ้นกรรมหมดกรรมด้วยการกระทำไม่ทำไม่ได้ถ้าจะบอกว่าโอ้คุณอยากสิ้นบาปคุณอย่าทำบาปอันนี้บาปไม่มีวันสิ้นนะอยากจะสิ้นบาปต้องมาทำกรรมเพิ่มแต่ต้องทำกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทำนองนี้ลึกซึ้งดีนะลึกซึ้งมากนะทีนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้มาพูดถึงความสุขซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะทำไมจึงความสุขจึงเป็นจุดหมายสูงสุดเพราะความสุขก็คือนิพพานนั่นเองนะความสุขเนี่ยเป็นอีกลักษณะหนึ่งของนิพพานแต่นิพพานโดยทั่วไปเรานิยมใช้ชื่อว่าทุกขนิโรธบ้างอะไรบ้างก็เนื่องจากว่าท่านต้องการใช้คำชนิดที่มันสมบูรณ์แบบไร้ทุกภาวะปลอดทุกภาวะไร้ทุกไร้ทุกก็คือสุข 100% นั่นเองอย่างนี้นะครับทีนี้ความสุขที่ใช้เป็นชื่อของนิพพานก็มีหลายสูตรหลายคำด้วยกันผมก็จะยกคาถามาที่ท่านทั้งหลายคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วก็ยกมานิดหน่อยก็คงพอแล้วคงจะเป็นที่สรุปได้ว่าความสุขเป็นจุดหมายสูงสุดอย่างแน่นอนทีเดียวก็คือนิพพานนั่นเองเป็นจุดหมายสูงสุดนะธรรมะทั้งหลายจบลงที่นิพพานและนิพพานก็คือความสุขนั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้คงเถียงไม่ออกแล้วนะอันนี้ก็ยกคาถามาสัก2คาถาพระพุทธองค์ตรัสว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิบบานังปรมังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งชิกัจฉาปรมาโรคานะความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่ลึกซึ้งละเอียดและคนมองไม่เห็นว่าเป็นโรคพวกท่านว่าหิวมันเป็นโรคไหมมองแต่มะเร็งมันเป็นโรคแต่หิวไม่เป็นโรคนะก็บอกมะเร็งมันเป็นโรครักษาไม่หายแต่จริงๆหิวเนี่ยรักษาไม่หายนะตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังหิวอยู่นะแต่ว่ามะเร็งเนี่ยมีวันหายนะถึงจะรักษาไม่หายก็มีวันหายหายเมื่อไหร่ตายสมมติว่าท่านเป็นคนเนี่ยนะเป็นมะเร็งรักษาไม่หายไม่ต้องตกใจเพราะว่าพอตายปุ๊บสมมติชาติต่อไปเกิดเป็นควายอย่างนี้นะควายตัวนั้นไม่เป็นมะเร็งนะส่วนคนน่ะเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่หิวเนี่ยเป็นคนหิวไหมเป็นควายหิวไหมเป็นหมีแพนด้าหิวไหมเนี่ยคำตอบเนี่ยชัดเจนอยู่ในตัวแล้วอย่างนี้มันลึกซึ้งขนาดนี้นะลึกซึ้งมากจริงๆนะแต่พวกเรานี่มองไม่เห็นหรอก กลัวแต่โรคโน้นโรคนี้อะไรรักษาไม่หายก็พูดไปอันนั้นคือพวกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้พอไม่รู้ก็งมโคงอยู่นั่นแหละนะแต่ที่จริงความหิวนี่แหละมันรักษาไม่หายชาติไหนก็หิวตลอดไปนะจนกระทั่งเป็นเทวดาก็ยังหิวอยู่เลยนะหิวแล้วไม่กินตายอีกแล้วก็วนอยู่นั่นนะกลับไปกลับมาแต่พวกเราก็มากลัวแต่โรครักษาไม่หายคือมะเร็งบ้างอะไรบ้างวุ่นวายไปก็วุ่นวายมากนะอันนี้ท่านจึงว่าจิกัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่ลึกซึ้งลึกจนกระทั่งคนไม่คิดว่าเป็นโรคอะไรที่ลึกที่สุดก็คือคนไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นของลึกที่สุดก็คือไม่คิดว่าจะเป็นนิพพานนั่นแหละคือนิพพานหมายความว่าตื่นที่สุดนั่นแหละคือนิพพานอย่างนี้คือไม่คิดนั่นแหละมันลึกที่สุดก็เหมือนกับอันนี้ความหิวเป็นโรคที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีคนคิดถึงนี่แหละอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมาสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารทั้งหลายนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์ในชนิดที่ว่าไม่อาจจะไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งจนคนคิดไม่ถึงนะเป็นทุกข์สังขารนะครับเอตังยัตตวายัตถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังบุคคลรู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ย่อมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขนะต้องรู้อย่างนี้จึงจะรู้ว่านิพพานนั้นเป็นบรมสุขนะครับอันนี้ก็นิพพานก็เลยเป็นความสุขนะเป็นบรมสุขปรมังสุขังเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมเป็นสุขที่ไม่อาจจะไม่เป็นสุขเป็นสุขที่ไม่อาจจะกลับกลายเป็นอย่างอื่นได้เป็นสุขที่มหัศจรรย์หรือว่าสุขที่คิดไม่ถึงคิดไม่ออกคิดไม่ได้สุขที่ไม่คิดว่าจะเป็นสุขนั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพออย่างพวกเราสุขก็ต้องหมายถึงเวทนาบ้างอะไรบ้างปลอดโปร่งโล่งใจบ้างอะไรบ้างอันนี้มันไม่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่แต่ถ้าเรามารู้จักสังขารอย่างแท้จริงครบถ้วนแล้วทิ้งไปนั่นแหละจึงจะเข้าใจถึงนิพพานที่เป็นบรมสุขนะครับนี่คาถาหนึ่งนะครับต่อมาอีกคาถาหนึ่งอาโรคยะปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังก็เหมือนเดิมนะครับนิพพานเป็นบรมสุขแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอยู่3ประโยคอาโรคยะปรมาลาภาภาวะไร้โรคเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมท่านไม่มีโรคนี่นะเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมดูเหมือนไม่ได้ที่ดูเหมือนไม่ได้นี่คือได้ที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนั้นเหมือนคนไม่มีสามีนี่คือคนมีที่ยอดเยี่ยมมีโอกาสนั่นเองถ้ามีสามีมันไม่มีโอกาสมีนะแต่คนไม่มีเป็นคนมีที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามีโอกาสนั่นเองเนี่ยโอ้มหัศจรรย์มากนะคำสอนเนี่ยนะไม่คิดว่ามีไม่คิดว่าได้นั่นแหละมันได้เหมือนกับทีนี้เวลาเราได้เราก็มักจะนึกถึงเราได้โน่นได้นี่ใช่ไหมอันนั้นมันไม่ใช่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยได้แบบเราไม่รู้สึกว่าได้เลยนะอย่างนี้ฉะนั้นของมีค่าที่สุดคือสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันมีค่านั่นแหละคือมีค่าที่สุดเช่นอะไรลมหายใจเข้าออกอากาศอันโน้นอันนี้อันนั้นเดินได้เข้าห้องน้ำได้อาหารย่อยได้ขี้ออกเนี่ยนี่แหละแต่ว่าเราคิดไม่ออกหรอกอันเนี้ยจนกว่าจะปฏิบัติธรรมจึงจะคิดออกจึงจะมีปัญญามองเห็นนะอันเนี้ยถ้าเริ่มเข้าใจพวกเนี้ยจะเข้าใจประโยคเหล่านี้นะลึกซึ้งนะแต่ละประโยคนี้ลึกซึ้งมากนะเนื่องจากเป็นการได้ชนิดที่ไม่รู้สึกว่าได้เลยก็คือความไม่เป็นโรคในพวกท่านได้ฉะนั้นว่าไปแล้วท่านได้ตลอดใช่ไหมเพราะว่านานๆจะป่วยทีท่านไม่ได้ป่วยตลอดเนี่ยฉะนั้นความไม่เป็นโรคเนี่ยเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมอากาศก็มีหายใจทุกวันอย่างนี้ฉะนั้นได้ตลอดเวลาได้เยอะมากฉะนั้นจึงไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดทุกข์นอกจากมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเท่านั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่มันทุกข์เพราะว่ามันเห็นผิดไม่ใช่เพราะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ พราะมันได้ความไม่เป็นโรคได้อากาศหายใจได้นั่นได้นี่โดยธรรมดาอยู่แล้วเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ไม่นึกว่าได้ที่มหัศจรรย์ว่าอย่างนั้นเถอะนะอย่างนี้ทำนองนี้เป็นการมีที่มหัศจรรย์มากที่คนไม่คิดว่ามีเช่นมีลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นของมีคุณค่ามากอะไรมากเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมมีปัญญาเนี่ยเขาจะเข้าใจประโยคเหล่านี้ชัดเจนมากนะท่านทั้งหลายก็ค่อยๆปฏิบัติดูและสังเกตนะครับคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ลึกซึ้งนะเนื่องจากเป็นคำของพระพุทธเจ้าท่านก็จะลืมท่องไว้นะพอท่องไว้ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างนี้ต่อมาก็สันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมเป็นทรัพย์ที่คนไม่รู้สึกว่าเป็นทรัพย์นะแต่เป็นทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมความรู้สึกพอรู้สึกยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีเท่าที่ตัวเองมีพอดีกับตัวเองนั่นแหละเป็นทรัพย์ที่ไม่นึกว่าเป็นทรัพย์แต่เป็นทรัพย์ที่เยี่ยมที่สุดที่ยอดที่สุดถ้าเป็นเราทั่วไปก็ได้มาเยอะเหลือใช้นี่คือทรัพย์ใช่ไหมแต่ที่จริงอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือกิเลสอะไรต่อไม่อะไรหรือจะว่าเป็นทรัพย์ก็ได้แต่มันไม่ยอดเยี่ยมส่วนความพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือความรู้จักพอรู้จักพอดีกับตัวเองอันนี้เป็นทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมเป็นทรัพย์นะครับสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามความแข็งแรงของร่างกายเราควรขนาดไหนอะไรขนาดไหนความเหมาะสมพอเพียงสำหรับตัวเองพวกนี้อันนี้เป็นทรัพย์ที่คนไม่ได้มองจนกระทั่งเราเองก็ไม่ได้มองเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นจริงอย่างนั้นถ้ามีปัญญาจะเห็นชัดนะอย่างนี้วิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยอดเยี่ยมนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้นิพพานก็เป็นจุดหมายปลายทางพระวานิพพานนั้นเป็นที่สุดของธรรมะทุกอย่างเป็นความดับของทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับทุกอย่างอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทุกท่านที่เป็นชาวพุทธคงจะมีนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดนะฉะนั้นความสำคัญของความสุขอันที่หนึ่งก็คือเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานนั่นเองความสุขกับนิพพานเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยเป็นจุดหมายสูงสุดเลยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะความสุขเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นจุดหมายสูงสุดทีเดียวอย่างนี้นะครับต่อมาความสำคัญข้อที่สองนะความสำคัญข้อที่สองความสุขนั้นมีความสำคัญคือความสุขเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดเมื่อกี้จุดหมายสูงสุดก็คือความสุขคือนิพพานและความสุขก็คือข้อปฏิบัติด้วยเป็นข้อปฏิบัติความสุขเป็นข้อปฏิบัติและข้อปฏิบัตินี้ทำให้ถึงความสุขทางพุทธเราก็เลยมีลักษณะพิเศษคือข้อปฏิบัติก็เป็นความสุขเข้าถึงความสุขหรือว่าพูดถึงสุขถึงได้ด้วยความสุขแต่สุขนั้นต้องมีการพัฒนาไปตามลำดับเริ่มจากพื้นเป็นกามสุขสุขไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานนะฉะนั้นสุขนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดคือความสุขถ้าพูดซ้ำกันก็ว่าสุขทำให้ถึงความสุขสุขทำให้บรรลุถึงความสุขจะเอาทุกข์มาบรรลุถึงความสุขไม่ได้นะท่านจึงห้ามไม่ให้ทำอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะมันเป็นทุกข์นะอัตติละมาฐานุโยโคทำไมจึงห้ามเพราะมันทุกโขเพราะมันเป็นทุกห้ามทุกเนี่ยต้องสุขอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่กามสุขด้วยเนื่องจากกามสุขมันไม่ใช่สัมโพธิสุขไม่อาจจะทำให้เกิดปัญญาจึงต้องมีการพัฒนาความสุขให้มันเหมาะสมถูกต้องแล้วก็เดินไปในความสุขจนถึงสุขคือนิพพานอย่างนี้นะครับฉะนั้นความสำคัญข้อที่สองก็ความสุขเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดพูดง่ายๆถ้าคนยังไม่รู้จักความสุขก็ยังไม่ต้องพูดถึงนิพพานก็ได้ความหมายคืออย่างนั้นนะ จะถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานต้องรู้จักความสุขและผ่านความสุขไปตามลำดับจนถึงสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานนะครับทำตรงนี้นะข้อปฏิบัติทางพุทธจึงต่างจากลัทธิคำสอนอื่นๆในทางศาสนาอื่นๆในยุคพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เคยมีความคิดเหมือนกับนอกศาสนานอกศาสนาลัทธิอื่นๆภายนอกเนี่ยมีบางกลุ่มเขามีความเห็นว่าสุขไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยสุขสุขต้องเข้าถึงได้ด้วยทุกข์เท่านั้นต้องลำบากก่อนจึงจะสบายอันนี้เป็นความเห็นของคนยุคใหม่ก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นความเห็นผิดนะครับไม่ใช่คำสอนทางพุทธนะคำสอนทางพุทธนี้สุขจะต้องถึงได้ด้วยสุขไม่ใช่ลำบากก่อนแล้วค่อยสุขนะลำบากก่อนก็จะได้ลำบากทีหลังสุขก่อนก็ได้สุขต่อไปนี่ฉะนั้นท่านต้องจริงสุขก่อนนะต้องมีความเห็นให้ถูกต้องก่อนทำยังไงจึงจะได้รับความสุขตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็สุขต่อไปอย่างเงี้ยนะอันนี้จะยกมาจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสโพธิราชกุมารสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือพระพุทธองค์เอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงออกบวชนะก็คืออยู่ในราชวังแล้วก็มีความสุขเยอะแยะอะไรต่อมีอะไรไปหมดที่เราเรียกว่าเป็นกามสุขันธิกานุโยโคนั่นแหละนะทีนี้ก็มีคำสอนในยุคนั้นว่าเอ๊ะแบบนี้บรรลุไม่ได้ถ้าจะบรรลุได้ต้องลำบากก่อนพระองค์ก็ออกไปบวชนะนี่นะครับก็มีบาลีบอกว่าไมหัมปิโขราชกุมาระอุเบวะสัมโบธาอนะปิสัมพุทธัสสะโพธิสัตตัสเสวะสโตเอตะนะโหสิดูก่อนราชกุมารเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่านะโขสุเขนะสุขังอธิคันตบังความสุขอันบุคคลไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยความสุขดุขเขนะโขสุขังอธิคันตับบังความสุขอันบุคคลพึงเข้าถึงได้ด้วยความทุกข์นะอันนี้ก็คือความคิดเก่าในตอนเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ก็คือความเห็นผิดชนิดหนึ่งนั่นเองนะพระโพธิสัตว์ของเราตอนออกบวชก็เห็นผิดนะเห็นผิดคือเห็นแบบนี้จริงๆก็คือต้องการจะไปค้นให้ถึงนิพพานนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาก็เลยไปอีกสุดขั้วอีกข้างหนึ่งนะก็เลยคิดว่าสุขเนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยสุขสุขจะต้องเข้าถึงได้ด้วยทุกข์นะพระองค์ก็เลยไปทำโน่นทำนี่และท้ายที่สุดก็ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาหลายๆประการหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านนะเริ่มต้นตั้งแต่กลั่นลมหายใจบ้างอะไรบ้างอดอาหารจนผอมเลยก็มีนะจนมีพระพุทธรูปปางผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปนะนั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าจะปั้นไว้เป็นอนุสติก็พอได้อยู่ว่าโอ้กว่าจะได้ทางมัชฌิมามานี่เป็นเรื่องยากลำบากแต่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะแห้งๆนะไม่ใช่โอ้พระพุทธเจ้าทำไมแห้งจังไม่ใช่งั้นนะคือพระโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นคือเข้าใจผิดอยู่ทำไมจึงไปทำจนแห้งอย่างนั้นก็เพราะเข้าใจว่าสุขเนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยสุขสุขเข้าถึงได้ด้วยทุกข์นะฉะนั้นความเห็นเนี่ยอันตรายมากนะถ้าเห็นผิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำอะไรเยอะแยะไปหมดพระโพธิสัตว์เราเนี่ยก็เนี่ยก็ไปทำตั้ง6ปีแล้วนะทุกขกิริยานะทำจนเกือบตายแหละนะจนเกือบสิ้นพระชนม์แต่ว่าอาศัยว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีอะไรต่อมีอะไรมาก็ท้ายที่สุดก็เกิดความคิดได้หรือว่าคนเราทำจนถึงที่สุดแล้วคนอื่นเขาว่าอะไรดีอะไรจะบรรลุลำบากขนาดไหนก็ลำบากกว่าเขาทุกอย่างไปจนจะเอาชีวิตไม่รอดก็ท้ายที่สุดก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมานะอันนี้ในตอนออกบวชใหม่ๆพระองค์ก็คิดอย่างนี้นะครับ ทีนี้หลังจากบำเพ็ญทุกขกิริยาจนพระองค์เกือบสิ้นพระชนม์แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะพระองค์เกิดความคิดขึ้นมาว่าตัสสะมัยหังราชกุมาระเอตนะโหสิดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่าอภิชานามิโขปนาหังปิตุสักกัสสะกัมมันเตสีตายะชัมพุฉายายะนิสินโนเรายังจำได้ก็ในวันงานในวันที่มีงานของพระบิดาผู้ครองแคว้นสักกะเรานั่งแล้วที่ใต้ร่มว่าที่เย็นวิวิจเจวะกาเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจจะอากุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขขังปัตมังชานังอุปสัมปัชชะวิหารตาเข้าถึงปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เนี่ยพระองค์จำได้ในตอนที่เป็นเด็กอันนี้หลังจากที่ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาไปจนก็เรียกไปไม่รอดแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนเป็นเด็กบางท่านอาจจะเคยดูสารคดีหรืออะไรต่อมีอะไรอ่านพุทธประวัติน่ะนะก็ในตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะแรกนาขวัญนะแม่นมก็พาท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าซึ่งมีเงาที่เย็นท่านก็นั่งสบายๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งเข้าถึงปฐมฌานนะเนื่องจากเคยทำมาจากชาติก่อนๆอะไรต่างๆนะฉะนั้นอานาปานสติลมหายใจเข้าออกจึงเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์นะครับนี่ในตอนเป็นเด็กก็ได้ปฐมฌานก็นั่งนึกถึงว่าโอ้ตอนนั้นมีความสุขมากนะก็ถามตัวเองว่าอันนั้นนะน่าจะเป็นทางน่าจะใช่ทางคงไม่ใช่ลำบากทุกข์แทบตายอย่างนี้หรอกคงจะเป็นความสุขอันนั้นมากกว่านะอย่างนี้ทำนองนี้พระองค์ก็คิดไปแล้วก็ได้คำตอบนะครับพระองค์คิดว่าสิยานุโขเอโสมัคโคโบธายะอันนั้นเป็นทางเพื่อโพธิใช่หรือไม่หนอนะอันนั้นความสุขอันนั้นน่าจะเป็นทางเพื่อโพธิเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อกี้ก็มีคำว่าสัมโพธิสุขมาแล้วอันนึงนะเห็นไหมฉะนั้นสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นสุขที่เป็นฐานของปัญญาได้พระพุทธเจ้าเอามาแสดงทีหลังจริงๆก่อนหน้าจะบรรลุนี่พระองค์คิดได้ก่อนนะหลังจากบำเพ็ญทุกขกิริยามานานก็เลยนึกถึงตอนเป็นเด็กว่าอันนั้นแหละสุขอันนั้นแหละน่าจะเป็นฐานของปัญญาพระองค์ก็ได้ความคิดขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้มีสติย้อนกลับไปคิดพิจารณาสิ่งที่ทำมาทั้งหมดว่าโอ้ที่บำเพ็ญทุกขกิริยามามันผิดทั้งหมดและที่หมกมุ่นในกามก็ผิดที่ถูกก็คือตอนนั่งอยู่ใต้ต้นว่าทำใจให้สบายสบายให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่นแหละเป็นต้นทางพอได้ต้นทางแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาเจริญปัญญาด้วยปฏิจจสมุปบาทอะไรต่างๆจนบรรลุในทีหลังนะครับอย่างนี้นะตัสสะมัยหังราชกุมารสัตตานุสาริวิญญาณังอโหสิดูก่อนราชกุมารวิญญาณที่ระลึกไปเรื่อยๆด้วยสติได้มีแล้วแก่เราว่าเอเสวะมัคโคโบธายะนั่นแหละเป็นทางเพื่อโพธิดังนี้นะฉะนั้นตัวความสุขปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนี่เองเป็นทางเพื่อโพธิเป็นทางให้ถึงการบรรลุธรรมบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดนะครับและทางนี้เวลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาขยายออกมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งไม่ให้ไปหมกมุ่นในกามสุข แล้วก็ไม่ให้ไปทำตนให้ลำบากซึ่งมันเป็นทุกข์ให้สุขแต่สุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นความสุขก็เลยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสุขคือจุดหมายสูงสุดหมายความว่าความเห็นที่ถูกต้องคือความสุขอันบุคคลพึงถึงได้ด้วยความสุขนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาไปใช้ให้ถูกนะไม่ใช่ลำบากก่อนแล้วจะสุขสุขก่อนแล้วจะสุขอย่างนี้อันนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมนะพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะต้องได้ความสุขตั้งแต่เบื้องต้นและสุขไปเรื่อยๆจนถึงความสุขอย่างแท้จริงเรียกว่าสุขบรรลุได้ด้วยสุขจึงเป็นวิธีที่มหัศจรรย์แล้วก็วิเศษกว่าวิธีการอื่นๆและถูกต้องอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาพระพุทธองค์ขยายความวิธีปฏิบัติต่างๆตั้งแต่ศีลอินทรีย์สังวรหรือว่าสมาธิชั้นต่างๆก็มีความสุขปนอยู่ในนั้นทั้งหมดเพราะว่าเริ่มต้นของการปฏิบัตินี้จะต้องเป็นเรื่องความสุขแม้แต่คฤหัสถ์ที่มาปฏิบัติธรรมก็ให้เขามีความสุขก่อนจากกามสุขเสร็จแล้วก็ให้เขาทำคุณงามความดีก็คืองดเว้นทุจริตก็จะเป็นความสุขและอาศัยสุขเหล่านี้ทำให้เกิดเนกขัมมะไปเรื่อยๆนะหรือสอนให้บริจาคทานให้ทำนั้นทำนี้เพื่อนึกถึงจะได้มีความสุขและอาศัยสุขอันนั้นทำให้เกิดปัญญาต่อมาอย่างนี้เนื่องจากว่ากามสุขนั้นไม่เป็นฐานของปัญญาในเมื่อมีกามคุณก็เอากามคุณนั้นมาบริจาคซะสละซะแล้วนึกถึงการบริจาคนั้นแทนพอบริจาคเสร็จเรียบร้อยนึกถึงการบริจาคความสุขที่เกิดจากการนึกถึงนั้นทำให้เกิดปัญญาได้เนี่ยอย่างนี้กลายเป็นจาคานุสติหรือบางทีก็ให้มารักษาศีลแล้วก็นึกถึงศีลของตัวเองซะกลายเป็นความสุขในความสุขอันนี้เป็นเนกขัมมะสุขพาไปนิพพานได้เลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดนะครับฉะนั้นเวลาพระพุทธองค์ขยายความวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติแล้วได้ศีลได้สมาธิอันนู้นอันนี้ก็จะมีความสุขปนอยู่เสมอนะอย่างเช่นผมจะยกมาเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ขั้นศีลเนี่ยก็จะมีเรื่องความสุขมานะในทีฆนิกายสีลขันธวรรคสามัญญผลสูตรพระพุทธองค์ตรัสข้อปฏิบัติในทางพุทธเบื้องต้นก็ปฏิบัติเข้ามาก็มีความเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลพระองค์ตรัสว่าอัฏฐโขโสมหาราชภิกขุเอวังสีลสัมปันโนดูก่อนมหาบพิตรภิกษุนั้นต่อมาภิกษุนั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลอย่างนี้นะกุโตจิพยังสมนุปัสสติย่อมมองไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนๆยะดิดังศีลสังวรโตก็เพราะว่าเป็นผู้มีความสำรวมระวังด้วยศีลเสยยถาปิมหาราชขัตติโยมุทธาพิสิตโตนิหิตะปัจจามิตโตดูก่อนมหาบพิตรอุปมาดุจว่ากษัตริย์ที่ได้รับมูรธาพิเศษแล้วมีศัตรูที่เป็นปัจจามิตรที่เป็นศัตรูหมดไปแล้วนะกุโตจิพยังสมนุปัสสติย่อมมองไม่เห็นภัยจากที่ไหนๆยะนิดังปัจจัตถิกโตคือไม่มีข้าศึกเอวะเมวะโขมหาราชภิกขุเอวังสีลสัมปันโนดูก่อนมหาภพิตรฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุที่สมบูรณ์แล้วด้วยศีลอย่างนี้นะกุโตจิพยังสมนุปัสสติย่อมมองไม่เห็นซึ่งภัยแต่ที่ไหนๆยะนิดังสีลสังวรโตเพราะว่าเป็นผู้มีความสำรวมด้วยศีลโสอิมินาอริเยนะสีลักขันเทนะสมนาคโตอัจฉันตังอนวัชชะสุขขังปฏิสังเวเทติภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสีลักขันอันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยอนวัชชะสุข ในภายในนี่ก็มีสุขมาแล้วนะนี่แค่ศีลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีความสำรวมระวังฉะนั้นศีลทางพุทธเนี่ยจะใช้วิธีการมีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นโทษพอรู้ว่าอะไรเป็นโทษรู้โทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังการสำรวมระวังนี้จะทำให้เกิดความสุขขึ้นคือมันไม่มีภัยจากที่ไหนๆเพราะเราระวังไว้นะอย่างนี้ทำนองนี้ใช้วิธีการของปัญญานำหน้าคือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นของไม่ดีเป็นของไม่ดีแล้วก็ระวังมันโดยอาศัยสติปัญญาโดยอาศัยความเพียรหักไปอย่างนี้พอสำรวมระวังด้วยศีลบ่อยๆก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะก็จะรู้สึกเสวยอนวัชสุขในภายในสุขที่ไม่มีโทษนะสุขที่ไม่มีโทษในภายในอย่างนี้คือไม่มีความกลัวไปอยู่ที่ไหนก็สบายปลอดโปร่งนะอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวใครว่าเรียกว่าอนวัชสุขสบายนะถ้าคนมีศีลเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเข้าสมาคมไหนก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายเพราะว่าไม่มีโทษอยู่ภายในส่วนถ้าคนไม่มีศีลก็ไปก็กลัวเขาจะว่าบ้างกลัวเขาจะนินทาบ้างกลัวนั่นบ้างกลัวนี่บ้างทำไมมันกลัวก็เพราะไม่มีศีลพอไม่มีศีลไม่มีความสำรวมระวังก็จะเกิดความกลัวกลัวคนอื่นว่าอย่างนี้ฉะนั้นที่กลัวคนอื่นว่าเนี่ยจริงๆเกิดจากมิจฉาทิฏฐิและไม่มีศีล นั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปพอกลัวคนอื่นว่าก็นึกว่ามาจากคนอื่นก็พยายามไม่ให้เขาว่าซึ่งผิดนะไม่ต้องกลัวหรอกคนอื่นว่าเพราะเขาว่าอยู่แล้วนะฉะนั้นที่กลัวคนอื่นว่านี่ไม่ใช่คนอื่นว่าหรือไม่ว่าที่กลัวคนอื่นว่าคือมีมิจฉาทิฏฐิและไม่มีศีลไม่รู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีและไม่ระวังนะแต่ถ้าเป็นคนรู้จักอะไรดีอะไรชั่วของไม่ดีก็ระวังไม่ทำเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่กลัวจะมีคนด่าก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าคนก็ด่าประจำอยู่แล้วไปกลัวทำไมนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกที่กลัวคนด่าก็แสดงว่าอันนั้นพวกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิจะทำให้เกิดทุกข์นะทุกข์เพราะกลัวคนด่ากลัวโดนด่ากลัวเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทุกข์เยอะส่วนถ้าเป็นคนมีศีลสำรวมระวังรู้จักอะไรไม่ดีก็งดเว้นระวังไว้นะก็ไม่กลัวถูกด่าไปที่ไหนก็สบายที่สบายก็ถูกด่าเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่กลัวไงพอไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ไงสบายนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมศึกษาให้เป็นวิธีนะโดยอาศัยความสุขนี้เป็นตัววัดก็ได้นะจนกระทั่งถึงจะตายถึงจะอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เขามีศีลก็จะไม่กลัวตายทำไมไม่กลัวตายก็เพราะว่ามีความเห็นถูกและมีศีล นั่นเองนะก็ไม่กลัวตายส่วนคนที่ยังกลัวตายอยู่อะไรอยู่ก็แสดงว่าศีลมันไม่ดีนั่นแหละมันก็เลยวนอยู่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากอะไรนะอย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วด้วยศีลมองไม่เห็นภัยจากที่ไหนๆเพราะเป็นผู้ระวังด้วยศีลอย่างนี้นะศีลทางพุทธจึงใช้สติสัมปชัญญะเป็นตัวระมัดระวังมีสัมมาทิฏฐิรู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังพอสำรวมระวังก็จะเป็นศีลขึ้นมาอย่างนี้ทำตรงนี้ก็ใช้ชีวิตถูกต้องของไม่ดีก็ไม่ทำงดเว้นไปอยู่ที่ไหนก็สบายปลอดโปร่งเป็นสุขที่ไม่มีโทษในภายในนะสุขไม่มีโทษสุขสบายปลอดโปร่งอย่างนี้นะครับอันนี้นะนี่แค่ศีลใช่ไหมศีลแต่ว่าถ้าท่านสังเกตคำว่าศีลที่ถูกต้องเนี่ยจะมีคำว่าอริยะอยู่ข้างหน้าโสอิมินาอริเยนะศีลขันเทนะสมนาคโตเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอริยะหนีหมายถึงว่าศีลนี้ไม่เกิดผลวิบากฉะนั้นศีลที่ถูกต้องนี้จะไม่เกิดวิบากไม่เกิดผลนะจึงเป็นศีลที่เกิดจากการเห็นโทษโดยความเป็นโทษและระวังไม่ให้มันผิดแล้วก็ ฝึกหัดที่จะให้ห่างจากความผิดไปเรื่อยๆเพื่อเป็นฐานของสมาธิต่อไปอย่างนี้นะครับก็คือเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นเองเป็นการปฏิบัติเป็นการกระทำชนิดที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างนี้นะอันนี้แบบอริยนะครับอันนี้ทำยากเพราะว่าโดยทั่วไปพวกเรานี้จะรู้สึกว่ามีตัวตนพอมีตัวเราเราก็กลัวเราจะลำบากฉะนั้นเราก็ต้องรักษาศีลเพื่อเราพอรักษาศีลเพื่อเราก็ได้ผลมาเหนื่อยไหมเหนื่อยผลของศีลก็เหนื่อยอีกแล้วนี่ก็เลยวนอยู่อย่างนี้เลยวนไปวนมาเกิดจากอวิชชานะทีนี้ถ้ายังไม่มีวิชาเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ทำตามท่านแต่พวกเรานี่ห่วงไงห่วงตัวตนอันนั้นคืออวิชชานั่นเองจึงต้องศึกษาธรรมะให้ดีๆให้มีสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องอริยสัจวางเป้าหมายคือนิพพานให้ถูกต้องนะจึงตั้งนิพพานคือความสุขนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดในข้อที่1ไปแล้วนะครับและตอนนี้ข้อที่2 2.2 เนี่ยความสุขก็ยังเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดด้วยนะครับอันนี้ศีลนะต่อมาก็อินทรีย์สังวรเนี่ยหลายท่านคงเคยเรียนมาแล้วทำอินทรีย์สังวรนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจระวังไม่ให้เกิดบาปอกุศลเกิดขึ้นนะมนสาธรรมังวิญญายะนะนิมิตตคาหีโหตินานุพยัญชนะคาหีภิกษุรู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ยึดติดด้วยอำนาจนิมิตเป็นผู้ไม่ยึดติดด้วยอำนาจอนุพยัญชนะยัตตวาทิกรณะเมนังมะนินริยังอสังวุตังวิหารตังซึ่งจะเป็นเหตุให้เมื่อไม่สำรวมมนินทรีย์อยู่อภิชฌาโดมนัสสาปาปกาอกุศลธรรมาอนวาสเวยุงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะถ้าไม่สำรวมเนี่ยบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาโทมนัสยินดียินร้ายจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะเราก็ต้องสำรวมไว้มันจะได้ไม่เกิดหมายถึงว่ากิเลสนี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีตอนมันเกิดและมันเกิดตอนไม่สำรวมไม่ระวังฉะนั้นจะรับรู้อะไรก็ระวังไว้จะดูอะไรจะฟังอะไรก็ระวังไว้ยินดียินร้ายมันก็ไม่เกิดจะพูดอะไรก็ระวังไว้นะจะไปหาเจ้านายก็ระวังไว้ว่าเดี๋ยววันนี้คงถูกด่าแง่ๆเลยเราก็ระวังไว้มีสติไว้พอเขาด่าเราก็ขำแล้วเราก็ไม่เกิดโทมนัสขึ้นมาแต่ถ้าไม่ระวังไว้โอ้อย่างเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยก็กิเลสก็ขึ้นมาฉะนั้นการระวังไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะทำให้บาปอกุศลคืออภิชฌาโทมนัสไม่เกิดตัสสะสังวรายะปฏิปัชติย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมระวังมนินทรีย์นั้นรักขติมนินทริยังรักษามนินทรีย์มนินทริเยสังวรังอาปัชติย่อมเข้าถึงความสำรวมระวังในมนินทรีย์อันนี้พูดถึงการสำรวมอินทรีย์เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งเมื่อปฏิบัติอย่างนี้นี้เป็นขั้นพื้นๆนะก็มีความสุขเหมือนกันนะอันนี้จะยกมาเพื่อยืนยันในแง่ที่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานเนี่ยก็คือความสุขนั่นเองเป็นอันเดียวกันนะที่ท่านทำให้ทำอย่างนี้ให้มีศีลเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความสุขให้อินทรีย์สังวรเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความสุขเพราะความสุขนี้เป็นฐานของปัญญาถ้าไม่มีสุขชนิดนี้มันไม่มีปัญญาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปโสอิมินาอริเยนะอินทริยสังวเรนะสมนาคโตอัจฉตังอัปยาเสกสุขขังปฏิสังเวเดติภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยอัปยาเสกสุขในภายในพอเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะได้เสวยอัปยาเสกสุขอัปยาเสกสุขก็คื สุขที่ไม่มีกิเลสมาเจือปนไม่มีความยินดียินร้ายมาเจือปนในภายในนะไม่มีความรักความชังในภายในขึ้นมาอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ารักษาจิตโดยอาศัยความสำรวมระวังการรับรู้เอาไว้เนี่ยจิตก็จะได้รับความสุขชนิดที่ไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนนี่ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งและความสุขชนิดนี้เองที่จะต่อเนื่องไปเป็นเนกขัมมสุขแล้วก็สมาธิต่อไปเป็นฐานของปัญญาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าข้อปฏิบัติก็คือความสุขนั่นเองนะและข้อปฏิบัติอื่นๆอะไรเยอะแยะที่พระองค์ให้ทานก็ดีอะไรก็ดีก็เพื่อให้นึกถึงและเกิดปีติปราโมทย์เกิดความสุขฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะพอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะปราโมทย์และปีติความสุขก็จะเกิดก็ความสุขนี่เองเป็นฐานให้เกิดปัญญาธรรมอื่นก็เหมือนกันนั้นนะสาธยายธรรมก็ดีอะไรก็ดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทำเพื่อให้เกิดความสุขทั้งนั้นนะแต่พวกเราโดยทั่วไปเนี่ยโอ้หวังผลนะสาธยายเนี่ยเพื่ออายุยืนมันก็วนอยู่เนี่ยก็เลยมีแต่เรื่องได้ผลมีแต่เรื่องได้ผลแต่ว่าอันนี้เขาทำให้ถึงเฉยๆฉะนั้นความสุขเป็นสิ่งที่พึงเข้าถึงก็ทำให้มันถึงถ้าไม่ทำมันไม่ถึงไงต้องทำให้มันถึงและทำอย่างไรจะเข้าถึงความสุขแต่ละขั้นแต่ละขั้นไม่อย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็สุขจากกามอย่างเดียวถ้าไม่มีศีลมันก็ไม่อาจจะเข้าถึงอนวัชสุขแต่ถ้ามีศีลก็สามารถเข้าถึงอนวัชสุขต้องมีความสำรวมระวังอินทรีย์ถ้าไม่สำรวมระวังก็ไม่เข้าถึงอัปยาเสกสุขต้องทำนั่นทำนี่หลายประการเพื่อจะเข้าถึงความสุขไปตามลำดับไปเรื่อยๆจนเข้าถึงนิพพานนี่พอเข้าใจไหมครับอันนี้จึงบอกว่าทางพุทธเราก็เลยข้อปฏิบัติรู้ตัวทางถ้าพูดในแง่ความสุขก็หมายความว่าสุขเนี่ยทำให้ถึงความสุขแต่ว่าการปฏิบัติระดับนี้ทำให้เข้าถึงความสุขอันนี้ปฏิบัติอีกระดับหนึ่งทำให้สูงสุขต่อไปไล่ไปเรื่อยจนถึงนิพพานอย่างนี้นะครับจึงเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความสุขสุขบรรลุได้ด้วยสุขอย่างนี้นะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะขยายเรื่องอื่นขึ้นมาได้ที่ให้ทำนี้ก็เพื่อทำให้จิตใจมันเบิกบานปลอดโปร่งเข้าถึงความสุขสุขระดับนี้ก็นำมาฝึกต่อไปก็จะเข้าถึงความสุขอีกระดับอื่นต่อไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นวันนี้พูดมาถึงประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องความสำคัญของความสุขพูดไป2ประเด็นก็คือประเด็นที่1ความสุขเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะความสุขก็คือนิพพานอันเดียวกันและข้อที่2ความสุขเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดความสุขนี้เป็นทางเดินนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงสุขอย่างแท้จริงต่อไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ค่อยมาดูความสำคัญข้ออื่นนะเดี๋ยวฉายให้ดูก่อนจะได้ล่อใจสักหน่อยนะมีอะไรบ้างก็ยังจำไม่ได้เลยนี่มีความสุขเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการท่านทั้งหลายคงต้องการอยู่แล้วเนาะต้องการทุกคนเนี่ยฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สิ่งที่เราต้องการทุกอย่างเพราะเราต้องการความสุขอยู่แล้วรักชีวิตไม่อยากตายถ้าไม่อยากตายก็ต้องถึงนิพพานนะจะได้อมตะเลยไม่ตายนะแต่ถ้ายังเกิดอยู่มันตายเนี่ยนะไม่อยากตายก็ได้ตายอยู่เรื่อยนะเราสุขกามโมรักสุขทุกขปฏิกูโลเกียรติทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้คือทุกคนรักความสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันนะเพียงแต่พวกเราเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์แต่ว่าไม่รู้วิธีตัวเองอยากมีความสุขแต่ไปทำเหตุให้เกิดทุกข์มันเลยวนอยู่เนี้ยไม่รู้จักวิธีทางที่แท้จริงนะครับนี่ก็มีหลายอันนะครับทำให้เกิดสมาธิเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการทำสมาธิเป็นต้นอันนี้ล่อใจก่อนนะครับหลังจากเรียนความสำคัญแล้วก็ จะเรียนวิธีพัฒนาความสุขต่อไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าเอจะเกิดกามสุขเนี่ยสุขจากการมีสิ่งของเนี่ยบางคนมีสิ่งของตั้งเยอะไม่มีความสุขมันเป็นเพราะอะไรเราจะได้พัฒนาให้มีความสุขจากการมีสิ่งของทีนี้แน่นอนการมีสิ่งของเป็นกามสุขมันใช้ให้เกิดปัญญาไม่ได้จะพัฒนาอย่างไรจากสิ่งของเนี่ยให้มองยังไงจะได้เนกขัมมะสุขจะได้มาเป็นฐานของปัญญาเข้าถึงนิพพานบ้างอย่างนี้นะอันนั้นเป็นประเด็นที่3นะครับเอาละผมบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ